Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Mi se nalazimo ovde u Kombank dvorani, ili kako se ona nekad zvala, Dom sindikata. Upravo ovaj naziv pamti naša današnja gošća, Mirjana Joković, glumica, koja je u Beogradu, kao što je sama rekla, kratko, ali u ovih malo više od nedelju dana učinila je mnogo toga, dala je mnogo intervjua, videće se sa mnogim prijateljima i sa porodicom, ali je njen neposredni povod za dolazak na fest film Easy Land, o kome ćemo danas govoriti. Za početak, dobar dan.
Dobar dan.
U ovom kratkom razgovoru pred ovu emisiju pomenuli ste mi radio i ja sam rekla da mi je žao što možda nismo otišle u Hilandarsku, koju ste pomenuli, koja je važna adresa i za vaš glumački život, za početke.
Pa da, ja sam nekako slaba na sve te neke memorije i sećanja iz ranog detinjstva, jer tako sam i krenula da se bavim glumom. Bata Miladinović i njegov program za mlade je mene zapravo nekako uveo u celu moju profesiju jako rano. I radili smo za radio i onda smo vođeni na more zbog toga i nismo dobijali neke honorare, ali smo dobijali razne neke poklone u takvom vidu. I odatle je zapravo krenula i moja ljubav za glumu i moj prvi posao i za film i za poslednju trku i posao za pozorište, tako da radio ima i Hilandarska specijalno mesto u mom srcu, definitivno.
A koji je moment kada ste i pre toga pomislili da biste možda voljeli da se bavite rečima, izgovaranjem reči, glumom?
Pa ne znam baš da li se sećam da li je postojalo pre toga moment. Mislim da sam sa radio grupom i sa svojim prvim poslom zapravo negde bila uvučena u ceo način života glumaca i velikana našeg pozorišta i našeg filma, i meni se dopao taj način života koji je bio neka proširena porodica na određeno vreme, gde su ljudi bliski, bave se stvarima koje su zapravo priče. Ono što glumci rade i umetnost filma je, mi pričamo priče i u pozorištu, naravno. I u tom smislu sam negde intuitivno prepoznala da je zapravo u pitanju neki paralelni život koji može da se vodi, i tad se zapravo to desilo. Tako da, ja često kažem, postoje profesije koje izaberu nas pre nego što mi znamo da je to to, i nekako meni se tako karijera desila posle toga da sam i na akademiju primljena sa 16 godina i da je od tada i krenuo i neki moj internacionalni put, da sam radila koprodukcije u Argentini i onda se to produžilo i dalje i tako.
Kako je to u tim mladim godinama, ne samo upisati fakultet, nego eto to, otići na potpuno drugi kontinent, raditi nešto što je neuobičajeno za taj uzrast? Jer neko može da kaže da je to neko skraćeno mladalačko doba, ali to ne mora da bude, zato što je ova profesija toliko uzbudljiva da, ako tako shvatite, zapravo sve može da bude jedna velika avantura.
Jeste, to je, ja mislim, deo koji ima veze sa tim kako naša imaginacija radi. I umetnost naša, glumačka, je ozbiljna umetnost. I ja mislim da se ona, naravno, vezuje za dar koji imamo, i da je deo tog talenta da se ozbiljno shvata taj posao. Ja sam bila srećna u tom smislu da sam radila sa ljudima koji su zaista bili ozbiljni stvaraoci i mi smo imali jedan profesionalizam na visokom nivou. Bilo je dosta koprodukcija, mi smo imali neviđene i filmadžije i pozorište naše je živelo jednim, kako kažem, vitalnošću. Tako da ja sam jako rano naučila da ovo nije zabava samo, već da je to ozbiljan poziv. I nikad nisam neozbiljno shvatala. Čak sam možda na neki način i preozbiljno to uzela, zato što sam zavolela ovu profesiju na način da je odbranim nekako i da se potrudim da ima neki dublji smisao.
Većina ljudi vidi tu spoljnu dinamiku, u stvari unutrašnja dinamika, ono što je u svim poslovima koje čovek voli, ali u vašem pogotovo važna. Ja barem tako osjećam dok gledam glumce i dobre glumce i u pozorištu i na filmu i televiziji.
Pa da, mi se trudimo da neke nevidljive stvari prevedemo u vidljive. I ja mislim da svi ljudi imaju ozbiljno unutrašnje bogatstvo, ali da ne zna svako to da možda ispolji. I glumci su ti, i ja mislim da su zato voljeni i da u suštini svaki čovek je glumac na neki način, zato što gluma, to što mi radimo profesionalno, to je naš poziv i to je vrsta jednog posla u kome moraš da izvedeš i da ispričaš priču kada treba i na najbolji mogući način, ali gluma kao jedna potreba je zapravo jedna potreba preživljavanja i mi svi ljudi sa svojim socijalnim maskama i sa svojim životom vrlo često moramo da glumimo i kad nismo na sceni. Glumci to rade na sceni, glumcima je to njihov poziv, mi to oblikujemo u određena dela i pričanje priče, ali svaki čovjek zna šta je to, jer nema čoveka koji nije u određenom trenutku morao da uključi tu vrstu mehanizma i da zavara neki istinu koja se dešava u momentu kada mora da se ponaša drugačije. Ja mislim da je naš ljudski put komplikovaniji, da mi stalno želimo da znamo sve, a zapravo mnoge stvari su tu i ne trebaju da se znaju i nema potrebe da se definišu. Neke najbitnije stvari u našem životu nemaju uvek definiciju, niti imaju neku logiku.
Ali to nije samo zavaravanje ili nešto u snovima što se pojavljaju kao neki simboli. Zapravo neke stvari ne moramo tumačiti.
Ne mislim tako misteriozno uopšte. Mislim na jedno mnogo, kako da kažem, svesnijem nivou. Da naš život se dešava dok ga mi nismo svesni. I mi nekad pokušavamo da objasnimo momente u našem životu ako su oni značajni i ako imaju neku ozbiljnu simboliku, naravno kada se dešavaju rođenja, smrti, venčanja, ljubavi. Međutim, život se dešava non stop i u tom dešavanju mi vrlo često zaboravimo da ispratimo gde smo i po nekoj inerciji životarimo. Što se tiče našeg posla, mi kao glumci pokušavamo da to u pričama koje pričamo razložimo i malo analiziramo i zato ljudi mogu sebe da prepoznaju zato što često nemaju vremena da analiziraju svoj život i šta nešto znači. I čak i ako se neke priče ne podudaraju kompletno, svaki čovjek može da prepozna momenat kada mu se nešto ili kada joj se slično desilo. Tako da u tom smislu mislim da mi mnogo puta nismo svesni o nekim stvarima i dinamici koja nam se dešava u životu, nego nekako pretrčavamo to i umetnost je tu da nam zaustavi vreme i da kaže zapravo pa ovo je bitan rast ili ovo je bitna propast ili ovo je bitan moment u životu kada se neke stvari odrede, jer naš život je određen nekad jako malim situacijama, zato što je to naš odabir. Ne moraju da se dese ogromne stvari koje će život da ti predodrede. Nekad je sklop malih situacija koje te odjednom dovedu na neko potpuno drugačije mesto.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and not, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Razgovaram sa Mirjanom Joković. Nedavno sam bila u Jugoslovenskoj kinoteci, ne znam da li ste videli, bila je i mislim da je i dalje izložba posvećena glumcima, klasama glumaca Fakulteta dramskih umetnosti i tu su slike svih klasa. Tako da, verovatno, ako odete, možete da vidite i fotografije iz doba kad ste vi studirali i vaše klase. Kako se sećate svoje klase i studiranja?
Mi smo imali fantastičnu klasu. Mi smo bili prva klasa Vladimira Jevtovića i mi smo malo zapravo postali na neki način neka mini legenda, zato što svi mi smo na svoj način odradili svoj put. Mislim da je velika uloga našeg profesora pokojnog Vladimira, koji je nama stvarno dao slobodu da budemo ono što smo. On nikad nas nije pokušao da napravi po njegovom, kako da kažem, ukusu, nego nam je dozvolio da nekako živimo i da se razvijamo po našem intuitivnom sistemu. I ja sam zapravo preuzela taj način sa mojim studentima sad i često ga se setim koliko nam je slobodu dao. Tako da smo mi bili zaista klasa koja se jako volela i danas dan smo bliski. Ja naravno živim ovde pa se ne vidim toliko često, sa nekim svojim klasnim prijateljima se viđam svaki put kada dođem. Mi razni smo neki raštrkani po svetu, ali to su bili kako da kažem, srećni dani i bili su spokojni dani i to je bilo malo drugačije vreme kada se i umetnost drugačije tretirala ili možda ne drugačije tretirala, ali smo bili komotniji. nismo bili opterećeni nekim idejama uspeha kao što je to sad važno. Sad je generalno, ja se nekad osjećam tužno što vidim kako mlade generacije to jako rano počinju da razmišljaju o nekim stvarima koje su pitanje nekih starijih godina.
Čini mi se da čak i oni kojima to nije u karakteru i senzibilitetu budu ugurani u takav sistem i da to ne žele. Možda neko želi da se da ima svoj pristup glumi.
Apsolutno, i to je tempo života u kome mi živimo sada u ovom savremenom vremenu. I ja ne mislim da je to samo u glumi, ja mislim da je to u bilo kakvom poslu. Ja mislim da mladi ljudi sad imaju jedno opterećenje da moraju jako rano da smisle šta hoće da rade, a život je nepredvidljiv i komplikovan i apropo onoga što sam pričala ranije, mi uz rast stvaramo svoj ukus i kapiramo šta želimo da radimo. Ne, to što si danas nije isto što ćeš da budeš za 10 godina, i kad si jako mlad ne znaš uvek prave odgovore. I ja mislim da je to svugde i u svetu i kod nas. Ja sam bila, srećnik zato što sam sa 16 godina već imala iza sebe film i predstavu i neke televizijske drame, tako da sam sa lakoćom krenula na tu akademiju i bila primljena bez da sam zaista znala da je to, pa se ispostavilo da jeste, ali danas ljudi mnogo teže nekako i mnogo ranije moraju da osmišljavaju njihov život unapred, a to nije moguće zato što jednostavno mi ne znamo šta budućnost nosi.
A pogotovo u tim mladim godinama, negde u nekim zemljama ljudi mogu po nekoliko puta da promene svoje zanimanje. Ovde je, čini mi se u Srbiji, ne znam kako je u Americi, ali ovde je to pa gotovo nemoguće. Iako ljudi rade po nekoliko poslova, ali zapravo odlučiti u jednom trenutku, bili ste hirurg, da postanete, da se baštovan ili da se bavite hortikulturom, to je apsolutno, ili da postanete pisac, to je nešto što je gotovo nemoguće.
Pa da, i mislim, ne da nije nemoguće, ali je teže. Ljudi moraju da imaju neke vrste, finansijske sigurnosti da bi to sebi mogli da priušte. I ja mislim da to ima veze sa tim da je manja sredina i jednostavno nema toliko opcija. Mi kada razgovaramo o nekim to drastično većim gradovima i kulturama, pitanje je zaista veličine. Vi u jednom gradu gde postoji 7 miliona ljudi i 7 miliona i biliona opcija, možete da budete nevidljivi u vašim putevima i da isprobate svašta pre nego što nađete šta vam leži, i isto da naučite. Ja mislim da je život zaista zanimljiv i uzbudljiv kada ne odustanemo od učenja. I nekada po inerciji mi se zamajemo nekom, situacijom koju imamo i stanemo da rastemo. Suština života je da se konstantno raste i da sa 50 godina možeš da naučiš nešto i sa 60 i 70. Najzanimljivije ljude koje sam videla u životu su ljudi koji nikad nisu prestali da budu znatiželjni i da znaju i da uče i da se ne boje novog znanja. I naravno, mi svi imamo odluku u tome da li ćeš nešto da prihvatiš ili ne, ali jednostavno mi moramo živimo u korak s vremenom, mi moramo prepoznajemo dinamiku budućnosti i moramo slušamo mlade. Oni nasleđuju ovaj svet i mnogo puta mi ih zadržavamo u njihovim putevima, tako da ne mislim da treba sve da se preuzme, naravno, ali pitanje je balansa i to je i zdravlje čoveka, jer onog trenutka kad odustanemo od učenja mi postajemo ne samo olenjeni u intelektualnom smislu, ali i u duhu. Duhu je neophodan rast i zato i godine i starost i zrelost mnogo znači i ne treba se plašiti toga. Mi živimo sad u vremenu gde ljudi lažu godine, gde se prave da su mlađi. To je nenormalno. Starost je lepa ako se lepo stari. Mudrost dolazi sa starošću, određena vrsta slobode, gomila zablude koje čovek imao prestaju da budu važne. Postoji neka prirodna selekcija u kojoj se samo zlato zadržava, a sve drugo nekako ispari. Tako da prava kombinacija nekih stvari koje su prave vrednosti i održavanje toga i jedan mladalački polet novih generacija koje dolaze sa nekim novim, novom intelektualnom glađu je užasno bitno da se ispreplete, da bi i njima dali šansu i da bi mi stariji bili u nekom svom ritmu i bili otvoreni za novo znanje.
Days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are. You said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring new meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nalazim se u Kombank dvorani, razgovaram sa Mirjanom Joković i eto, načele smo temu mladosti, zrelosti i evo dok gledam Mirjanu koja ništa nije radila na svom licu, a ono je izuzetno sveže i lepo i što je najvažnije nasmejano, možda zbog toga što je u svom gradu, iako je u biografiji, ali tako, rođena u Užicu,
da,
ali Beograd je takođe vaš grad, pošto ste ovde proveli to doba studiranja i ceo život do odlaska u Ameriku. A pomenuli smo i mlade i u tom smislu rediteljka filma Easy Land, koja je izuzetno mlada, ali je napisala ovaj scenariju i stvorila je jednu intimističku priču koja govori i o vašoj poziciji i o njenoj poziciji, dakle nekoga ko ne živi u svojoj matičnoj zemlji, ali čini mi se da je to samo neki prvi sloj ovog filma i ove priče, da ovde ima mnogo toga i odnos majke i ćerke i odnos prema sebi, ta introspekcija koju smo govorile, mentalno zdravlje svakog od nas, nekoga ko misli da je potpuno zdrav, nekoga ko zna da nije i nekih nijansi koje su u tom smislu vrlo važne.
Da, Sanjin film je meni bio jako zanimljiv, prvo što je ona tako mlada, tako ozbiljna osoba. Ja sam u svojoj sad pedagoškoj karijeri jako zavolela mladu misao i na kraju krajeva ja se sećam, ja sam imala 25 godina kada sam radila i igrala žene koje su sada moje godište. Tako da sam i ja morala na brzinu da porastem, a drugo mislim da neki ljudi imaju, kako da kažem, drugačiju vrstu zrelosti koja je preko njihovih godina i da su ti duhovi uvek gladni nekih ozbiljnijih tema. Sanjin film, da, govori o našoj ženi koja sa svojom ćerkom odlazi u Kanadu i pokušava da stvori sebi novi dom i to u svojim zrelijim godinama, što je teže, zato što je mnogo lakše otići kad si mlađi, imaš više energije. I sa druge strane, ono što je još važnije, govori o tome da je njena mentalna nestabilnost otežava još više u tom putu, a pritom postoji želja da da svoje ćerki nov život. I da je teže kad si sam negde bez da imaš određenu pomoć. Ona je samohrana majka, u filmu ne postoji niko osim njih dve. I to, takvih priča ima mnogo. I takvih majki ima mnogo. I oni su heroji. I o njima nikad ne čujemo. O njima se nikad ne priča. Pomenula sam juče na konferenciji za štampu gde ste vi bili o tome da nije samo naša kultura, već i druge kulture vide mentalnu nestabilnost kao jednu sramotu. I vrlo često se to krije. I to je jednostavno jako tužno, nezdravo i primitivno, zato što mi ne dajemo šansu tim ljudima da ozdrave i drugo da im pomognemo, zato što postoji jedna samosvest o tome da se to krije.
I da je to nešto zapisano gde nema pomoći.
Tačno. A ima pomoć. Naravno da ima pomoć. Mislim, ima mnogo ljudi koji ne znaju da imaju bilo takvu kondiciju i naravno to je okej. Okay. Mislim, čak nova medicina malo preteruje u tome da sve ima svoje ime, mislim, nije bitno, ima živahnih ljudi, živahne dece, ne moramo sve da ih stavljamo na pilule, ali ima onih kojima je bitno da budu ranije uočeni da nešto nije u redu, da bi mogli da imaju normalne živote, jer mi smo mnogo ljudi, mladih, izgubili zato što su se oni sami nalazili sebi medicinu i nekad je to i kroz narkotike i droge i, kako da kažem, stvari koje im, mislim, zaista predodređuju život koji nema budućnost, već je samo pitanje nekog životarenja i dokle može taj neko da izdrži. Tako da u ovom filmu ne pričamo samo o emigraciji, pričamo o tome kako postoji veza između majke i ćerke, kakva je to situacija kada ćerka postane majka, kada se zamene uloge, kada mlado dete mora da nosi težinu i breme koje je mnogo veće od njenih ramena. I
to se dešava
stalno.
U jednom trenutku kada smo i mi odrasli, roditelji su odrasli, nekako smo egal, gledamo jedni druge u oči, znajući jedni od drugima ono što nismo kada smo bili mali.
Pa naravno, zato što se perspektiva menja i zato što mi mislimo da naš život život naših roditelja počinje od nas, a zapravo mi kad smo došli, mi smo njima na neki način prekratili život i njihov život postaje nešto drugo zbog nas, jer oni postaju, kako da kažemo, u službi njihove dece. I to je zanimljivo da mi ne razmišljamo o našim roditeljima ko su oni bili pre nego što su nas rodili. Kakav je to egoizam, to je vrlo zanimljivo, ali svi to radimo. Tako da se definitivno to se desi jednog trenutka kada mi postanemo roditelji svojim roditeljima i to je lepa, kako da kažem, brzina koja se menja. Ali je mnogo teže kad se to desi mnogo ranije. Kada se to desi da jedna odgovornost pređe na nekog koji još uvek nema azbuku života spremnu da može da se nosi sa time. Tako da i takvih mladih ima mnogo.
I u tom smislu ovaj Easy Land je jedna metafora, jer zapravo takva jedna zemlja, takav jedan koncept, nekih dana mislimo da postoji, nekad ne postoji, sve zavisi i kako se probudimo i šta su naše želje. Ništa nije lako, a mnogo toga je lepo.
Ja verujem u svetlost i verujem da nada nam je data s razlogom i da ako želimo lepe stvari, da će nam se one i desiti. Mi svi imamo neke životne dioptrije i po njima funkcionišemo. I nekad je jako teško da upalimo to svetlo kad smo u mraku, ali moguće je to. Ja sam i juče pomenula jednog trenutka da pitanje slobode je u glavi i u duši. I svaki čovjek mora da se bori za svoje pravo te slobode, kako će da živi, kako će da misli, čime će da se hrani mentalno i duševno i duhovno. Jer kad sebi stvorite tu vrstu hrane, intelektualne i duhovne, onda vas ona ispunjava. I unutrašnji život je zapravo mnogo važniji, zato što je on zapravo refleksija svega drugog i ono što nam se dešava svaki dan je, kako da kažem, nešto što je dijalektika i mi nemamo izbor u tome. Ali ono što imamo izbor je kako ćemo da mislimo, čime ćemo da se hranimo, koliko ćemo da volimo, da li ćemo da praštamo, da li ćemo da tražimo oproštaj. I u tom smislu ja uvek verujem da treba da se ide sunčanom stranom ulice i da treba da se pali svetlo i onda je život dar i običan dan može da postane specijalan i mi često nekako nemamo poštovanje za svaki dan osim kad se nešto strašno desi i ja uvek mislim da treba da zavolimo svaki dan pre nego što oni postanu nepovratni.
A vas ljudi vole i možda im i nedostajete ovde, ali gledaju stare filmove i serije, naravno gledaju Podzemlje, Vratiće se rode, gledaju Zaboravljene i sve ono što je vaša filmografija. Pomenuli ste za sam kraj razgovora, mislim da je to nešto lepo čime možemo da zaključimo, to čime se duševno hranimo. Šta je ono što vi volite da čitate, gledate, kako provodite vreme kada ne predajete?
Pa ja se trudim da se bavim duhovnošću i time što odlazim i u crkvu, naravno, i imam život vitalan tu u okruženju ljudi koji su vernici. I čitanjem, naravno. Imam mnogo pametnih ljudi koji su nam ostavili mnogo tog znanja. Sveti Nikolaj Velimirović je jedan od mojih najbitnijih i najomiljenijih ljudi, ne samo Srba. I literatura je bitna, mada je bitno koja se literatura čita. Nekad ljudi postanu, kako da kažem, istančanog ukusa za neka znanja koja skoro mogu da remete duhovnost. Ja mislim čovjek mora da bude oprezan u tome šta čita i čime se bavi i kako se posvećuje svom životu, jer ja uvek kažem život brzo prođe, ali dugo traje i može svašta da se upakuje u to vreme. I kad si mlad i ne znaš, neko po inerciji šibaš, a jednog trenutka kad kreneš da imaš neku miljažu i da znaš neke stvari o životu, mislim da je bitno da postanemo selektivni i da biramo kako znanje stvaramo sebi i čime se hranimo, jer to je ono što nas oblikuje. Što je starac Tadej rekao, kakvi su ti misli, takav ti je život. I znači moramo da brinemo o našim mislima da bi imali uzvišeniji život. A ja mislim da smo svi rođeni po istom aršinu, da je samo pitanje izbora i one odluke u životu koje praviš, tako će ti život biti obeležen. Tako da mislim da treba s pažnjom voditi život, ne stihijski. I onda imamo više kontrole nad svojim mislima.
Hvala što ste ove misli podelili sa nama. Bila je ovo glumica Mirjana Joković, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić iz Kombank dvorane. Thank you.